Godt. Bertel, jeg vil gerne udfordre dig til en lille konkurrence. Er du med på den?
Absolut.
Godt. Altså, og det går ud på, at vi skal se, hvem der kan nævne flest Elvis-sange. Så jeg starter med at nævne en, og så nævner du en, og så fremdeles indtil en af os løber tør. Og den første, jeg vælger at nævne, det bliver Hound Dog.
Love Me Tender.
Return to Sender.
Don't Be Cruel.
Tutti Frutti.
It's Now or Never.
Blue Suede Shoes.
Suspicious Minds.
Og hvad nu? Well, since my baby left me, det er Heartbreak Hotel.
Mm. Love Me.
Blue Moon.
Der er også en, der hedder Blue Moon of Kentucky.
Burn in Love.
Good Rockin' Tonight.
Jailhouse Rock.
Can't Help Falling in Love.
A Little Less Conversation.
In the Ghetto.
Hvordan den der? Fools fall in love in a hurry. Det er Fools fall in love.
Lige præcis.
Ja, ja, ja. Har du flere?
Jeg har mange flere.
Det er godt.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Og det er jo sådan, at Elvis Presley, han havde fødselsdag i onsdags. Og for 85 år siden, der kom han til verden i Tupelo i Mississippi. Og for 43 år siden, der døde han af et hjertetilfælde. Men Elvis lever det, gør han ikke? Der er i hvert fald meget mystik omkring Elvis Presley, ikke mindst om hans død og mulige genopstanden. Han lever i hvert fald her i studiet i dag i vores bevidsthed. Altså han er jo en musiklegende, et ungdomsikon og måske den mest dyrkede populære sanger efter 2. verdenskrig. Og han har præget både sin samtid og i den grad sin eftertid. Og han dyrkes stadig over hele verden. Altså der er jo Elvis bryllupper i Las Vegas, der er Elvis Tribute Artists. Og er faktisk her i Danmark, der har vi jo Elvis Museet Memphis Mansion i Randers. Og i dag i Kraniebrud, der er det kongen af rock'n'roll, vi bliver klogere på. Velkommen til Kraniebrud. Og med mig i studiet til at komme bag om Elvis-legenden, der er lektor i historie på Aarhus Universitet og kæmpe Elvis-fan, Bertel. Bertel Nygaard, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Altså, og det er jo faktisk dig selv, der har ringet og foreslået os her på Kraniebrud, at vi skulle lave et program om Elvis. Hvorfor er det, du synes, at han er så fascinerende?
Altså, rent personligt har jeg jo syntes, han var fascinerende, siden jeg var en lille dreng og så ham på tv. Det var i midten af 80'erne, midt i dåsepoppens og heavy metalens periode. Og der synes jeg, at hans energi og hans musik ramte lige ind et sted og gav mig noget, jeg manglede. Og det har jeg så udforsket som musikelsker lige siden. Men i de seneste år er jeg så også begyndt at orientere mig mod Elvis som historiker. Og der er han jo interessant, fordi at han er en af de største og mest vedvarende figurer i nyere populærkultur. Altså siden midten af 1950'erne, faktisk indtil i dag, lang tid efter hans død, er han stadigvæk en vedvarende figur, som man refererer til og sammenligner sig med, og som man kan hente en masse forskelligt hos. Man kan både definere sig ved at kritisere ham, og definere sig ved at låne træk af ham, og utallige stjerner har gjort det siden.
Ja, altså, og det er jo den her Elvis, vi skal snakke om, det er netop ham, der er utrolig mange ting. Og på mange måder, så er han måske nærmest mere en legende end menneske, afhængig af, om man nu bekender sig til hans død eller ej. Men skal vi ikke lige starte med de der sådan biografiske detaljer? Altså, hvornår bliver Elvis født?
Han bliver født i 1935, den 8. januar, i et lille skur i en småby, der hedder Tupelo i Mississippi. Og ledet der, at han var barn af ret fattige forældre, og hans far kom tidligt i fængsel for at have forfalsket en tjek, simpelthen fordi han manglede pengene og ikke var dygtig nok til at svindle. Da han var 13 år, flyttede familien så til storbyen, den nærmeste storby, som hed Memphis i nabostaten Tennessee, og søgte jobs der, og det gik ham Det gik familien en anelse bedre deroppe, og i Memphis støtte han jo så også på langt flere former for musik, end han havde kendt i Tupelo. Altså i Tupelo var han blevet udsat for både den hvide og den sorte kirkemusik, og for countrymusikken og for den sorte bluesmusik, men i Memphis var det den nye byblues, han stødte på, og man kunne høre på radioen, og som var det nye hippe blandt sådan sydstats storbyungdommen på det tidspunkt.
Så musikken, det var ikke, altså det var ikke kvæg hans forældre, at det kom ind i hans liv?
Altså, de trak ham med i kirke, men ellers var det jo en måde at være ung på, at man lyttede til radioen, og man lyttede til den musik, der var omkring en.
Ja. Hvad er det, Elvis han bliver berømt på?
Ja, altså, i virkeligheden kan man finde et punkt i historien, hvor Elvis bliver kendt. Det er, da han efter at have slået igennem med pladen Heartbreak Hotel i starten af 56, så i juni samme år optræder han på The Milton Berle Show, altså et amerikansk tv-show, og optræder der med en ny sang, som han bevæger sig til på en måde, som er chokerende. Milton Berle Show var sådan et familieshow, som blev sendt og set i store dele af USA, sådan en rigtig middle of the road show. Og der kommer han altså ind og leverer noget af det, han kender fra de sorte scener i Memphis. Altså en optræden, der er seksuel, den er kropslig og energisk. Han brøler, når han synger, og der er en energi og en vildskab og ja, altså seksualitet i den måde, han optræder på, og også i den måde, pigerne skriger hans optræden på.
Der er jo, man siger det med Elvis og, the pelvis.
Ja, lige præcis, og det er jo hans bevægelser i hofteregionen, der ligesom er så chokerende, men de er faktisk chokerende nok til, at ikke alene hele USA går i oprør over det. Nej, resten af verden lærer jo også om, at det her, det er altså det nye chokerende over fra det her utrolige amerikanske kæmpeland. Og nu skal I bare høre, hvor forfærdelig Elvis er. Altså selv i lille Danmark, hvor man ikke har hørt så meget som en strofe fra Elvis, og bestemt ikke kan se ham på tv, eller i biografen, eller på nogen anden måde, jamen så får man jo billeder, altså fotos i avisen, og kæmpestore chokerede historier om, hvor forfærdeligt det er, og hvordan han optræder med kroppen, og hvordan man ikke kan forstå, hvad han synger, og hvor seksuel han er, og underforstået også, hvor sort han er, og hvor kvindelig han er i sin optræden. Altså, han overskrider jo raceskel og kønsskel og klasseskel på en og samme tid.
Og nu sagde du det her med, at, vi, altså, at folk, de var, han brølede ind i mikrofonen. Sådan. Vi har jo taget en bid af et nummer med, som jeg synes, vi skal lytte til, og det er nemlig Hound Dog fra 1956. You ain't nothing but a hound. Altså, og man får jo lyst til at fortsætte. Man får jo lyst til at fortsætte med at synge. Altså, man kan ikke lade være med at råbe med. Og det tror jeg noget, det er Hound Dog i hvert fald gør ved mig, det der med, at man bare lyst til at råbe med. Hvorfor er lige det her nummer, udover det får os til at råbe i studiet?
Altså, først og fremmest, så er det jo det nummer, han optrådte med på The Milton Berle Show, som var så chokerende. Men det er også fordi, han gør noget i det her nummer, i den her indspilning, som er så karakteristisk for det nye lydideal. Altså, musik på det her tidspunkt skulle være sådan noget, man sang og spillede fra nodebladet. Og det var komponisten, der havde afgjort, hvad man skulle spille, og det var professionelle musikere, der tydeligt leverede klare toner og et klart budskab. Der er ikke noget budskab i Hound Dog, det er en vrøvletekst. Oprindeligt er det faktisk en kvindeblues, der handler om en utro ægtemand eller en alfons eller andet. Det er lidt uklart. Men Elvis tager den altså til sig i sådan en vrøvleversion, og så skruer han ellers op for energien. Så det, at man rendyrker energi så meget, som man gør i den her sang, og den her lidt aggressive og alligevel sådan intime mikrofonsang, det er altså ret chokerende. Man kan også lægge mærke til, at det er meget få af de her lyde, der er ret klare i lydbilledet. Der er en masse støj i baggrunden. Man kan høre trommer, man kan høre Elvis' guitar, så kan man høre sådan en elgitar, der spiller det, man kalder power chords, sådan en hårde anslag. Resten, det er en stor tåge af lyd om bagved. Og det er jo en måde, altså man kan sige, som reproduktion af toner, der er spillet, er det ret uklart, men det er fordi lydidealet på det her tidspunkt, det nye smarte lydideal, det bliver jo at prøve at give lytterne en fornemmelse af, hvordan ville energien være, hvis vi stod i koncertsalen, ja, eller på den lille klub dernede sydpå, hvor man spiller den her slags musik.
Ja, altså, og du har kaldt Elvis i 1950'erne for den her farlige oprør. Ja. Hvad bredte der sig sammen med Elvis?
En farlig bunke angst, grundlæggende. Og det var ikke en angst, Elvis skabte, men det var en, han satte fingeren på og ligesom udfordrede alt sammen på en gang, fordi han netop var for seksuel, og dermed for kvindelig. Det var ikke meningen, at mænd skulle ophisse kvinder seksuelt. Altså, kvinder kunne godt optræde foran mænd. Marilyn Monroe har gjort det. Man havde jo forestillinger om sexbomber og så videre. Men det var kvinder, som mænd skulle kigge på. Det, at unge kvinder, ovenikøbet teenage kvinder, kunne kigge på en mand og blive opstemt af det og reagere sådan, var chokerende på det her tidspunkt. Så det var, og det var samtidig noget, som gav signaler om sorthed og noget, der ligesom manglede fornuften. Man talte om rock and roll og Elvis som noget, hvor folk gik i ekstase eller blev hysteriske. Altså, det var sådan nærmest en slags sindssyge, de blev ramt af i øjeblikket. Og hvad kunne det ikke føre til? Og det fik jo tankerne hen på sådan nogle stereotype billeder af junglestammeritualer, men det fik jo også nogle folk til at tænke på nazismen og den slags førerkult.
Radio 4 taler med Danmark.
Så i 1950'erne, der er det altså Elvis som den farlige oprør, altså en art tsunami hen over en ørken, og det her med at være banebrydende, både i forhold til jamen det der med at ture være sit køn, være en sexbombe, og også i forhold til at skabe noget ungdomskultur. Og nu skal vi faktisk hilse på Elvis, eller i hvert fald en, der minder utrolig meget om originalen og optræder med det. Og det er Henrik Busborg, og han er simpelthen en af Danmarks mest anerkendte ETA'er, Elvis Tribute Artists. Og han har flere gange vundet DM i Elvis, og også tidligere nordisk mester.
Jeg er nok først og fremmest Elvis, eller jeg er jo ikke Elvis, men jeg optræder som Elvis, fordi jeg ikke kan lade være. Og så er det også tilfældigheder, der er gjort af havnen her. Jeg var til audition på en musical i 2004, hvor jeg fik hovedrollen. Og så kørte det lige pludselig rigtig stærkt.
Vil det sige, før 2004 var du ikke bitter en gal Elvis?
Før 2004 var jeg også bitter en gal Elvis, men før 2004 havde jeg ikke på den måde. Så jeg havde måske nok en drøm om at tage det spraglede paljetkostyme på og gå ud og træde op som Elvis. Men det var ikke på den måde ført ud i livet, som det blev, da musicalen den løb over scenen i sommeren 2004.
Men hvorfor er det så lige den gale Elvis, der har bidt dig? Hvorfor er det ikke Guns N' Roses eller AC/DC eller Kim Larsen for den sags skyld?
Jeg er også rigtig nørdet med musik generelt, men som sådan en 8-9-årig knægt blev jeg bidt af Elvis, og det var simpelthen en baksille, som ikke slap mig igen. Altså det er noget. Jeg tror også, man er meget modtagelig i den alder, men lige nøjagtigt Elvis, der tror jeg simpelthen, jeg kunne ikke vaccineres mod det. Da det først greb mig, så var det virkelig, altså tog det virkelig om sig. Og det var sådan en bizarre størrelse. For mit vedkommende var det noget med, i skolegården var man enten til Sweet eller Slate, og alt andet gav buksevand. Så jeg gik stille med at være Elvis-fan. Det var ikke noget, man skulle reklamere med i skolegården på den måde. Men det har hele tiden ligget som sådan en bund under min musikforståelse, at have hørt Elvis og blive grebet af det.
Når du er ude som Elvis, hvordan ser folk så på dig? Altså drømmer de om, at du er den rigtige Elvis, der står deroppe, tror du?
Ja, altså der er helt sikkert nogen, som og med rette tænker jeg, er skeptiske, og det skal de bestemt have lov til at være. Og så håber jeg på, at når vi går i gang, og når først musikken spiller, at folk de egentlig også har brug for det her break fra hverdagen, en pause, hvor man kan sige, okay, nu glemmer vi alt om terminen eller om overarbejde eller hvad der ellers er, og så holder vi en fest sammen. Og når vi så er færdige, er vi jo godt klar over, at Henrik, der står der i det spraglede kostyme, ikke er Elvis, og at Elvis ikke har været her. Og samtidig med, vil jeg så sige, så deler det her jo med at tage det spraglede kostyme på jo i den grad vandene. Der er rigtig, rigtig mange specielt hardcore Elvis-fans, som er i stand til at finde havlgeværet frem fra gemmerne og skyde dem, der tager balletkostymet på, fordi de synes, at det er direkte helligbrød at gøre det. Altså, det er majestætsfornærmelse.
Vil du gerne ligne Elvis så meget som muligt, når du er ude at optræde?
Altså, missionen har jo hele tiden været, at folk skal jo ikke være i tvivl om, at det er Elvis, der er her. Men min mission har også været, at der skal være de her 5% Henrik i showet. Og den her med at koge på en eller anden måde sådan suppeterning, koge Elvis ned til en størrelse, hvor at finde det aller bedste fra en 50'er, 60'er, 70'er Elvis ind i den rolle, som vi nu har, når jeg er ude at træde op, har også været en mission. Og jeg vil egentlig gerne hele tiden have, at publikum kunne sige, okay, vi kan også godt se Henrik i det her.
Hvorhen?
Jamen, det kan være et glimt i øjet, eller det kan være en sådan en humoristisk, eller måske også en lille bitte smule ironisk distance til den her størrelse, at der kommer aldrig nogensinde en, der vil kunne synge eller performe som Elvis. Og det må vi jo bare, altså, uanset hvor dygtige folk er, hvor meget de har øvet sig, det kommer ikke til at ske. Han var helt, helt, helt unik. Og det er også en accept af, at den størrelse er til stede i ligningen, at der er ikke nogen, der kan gøre det, som han gjorde det.
Jeg har læst mig til, at der er flere tusind Elvis-acts rundt omkring. Er det et marked? Er det et hårdt marked?
Ja, det er bestemt et marked, og det er i Danmark er det måske et begrænset marked. Vi er vel en sådan on-off, en 8-10 stykker, der er beskæftiget med det i Danmark, men jeg har også været til verdens største Elvis-konkurrence i Canada med 175 Elviser, og der er det et, altså der træder det virkelig, virkelig tydeligt frem, at når vi begynder at nærme os det her, som er verdenstoppen af Elviserne, at så er det så tæt på det originale produkt, velvidende, at der ikke er nogen, der bliver så stor som Elvis. Men det er folk, der har været en tur ned hos plastikkirurgen og fået for $5,000 plastisk operation for at ligne Elvis så meget som muligt. Og det er indimellem skræmmende, hvor tæt udseendemæssigt i hvert fald, at folk de kommer på Elvis selv.
Det er så en grænse, du ikke har været i nærheden af?
Ej, der er helt klart, der er min grænse i hvert fald trukket. Og så kan det jo godt være, at det så ikke rækker til, at man på denne scene kan vinde et verdensmesterskab eller blive nummer, hvad ved jeg. Men for mit vedkommende, der er grænsen i hvert fald der.
Hvordan ser de ud, de der folk der?
Ja, de ligner Elvis. Det er altså nogle af dem i hvert fald. Og der er jo også nogle af dem, hvor man så godt kan se, når man kommer lidt tættere på, at der kan jo også gøres meget med makeup og med eyeliner og med parrykker og med falske bakkenbarter og hvad der ellers er. Og vil du være respekt for det, folk de skal gøre det præcis, som de har lyst til. Jeg ved, at der er nogle af de her Elvis tribute artists, som vi gerne vil kalde os, der har en kæmpe fanbase. Altså, vi taler tusindvis af følgere, som kommer til koncerterne og følger dem på de diverse medier.
Og det var altså Elvis tribute artisten Henrik Busborg. Og du kan møde ham igen senere i udsendelsen, hvor han sammen med reporter Kasper Friis kigger nærmere på sine Elvis-kostymer, som rask væk kan løbe op i 25.000 kroner per styk. Altså Bertel, nu ved jeg ikke, om du er sådan en Elvis-fan, der sidder klar med haglgeværet, når du ser nogle af de her ETA'er optræde. Hvordan har du det med ETA'erne?
Altså, jeg kunne ikke finde på at skyde nogen af dem, men jeg er nok heller ikke en del af det faste publikum. De er jo et eksempel på, at Elvis er så mangesidet og diverst et fænomen i sig selv, at der er også den her måde at dyrke ham på, som i virkeligheden er ret enestående for lige præcis Elvis. Og jeg tror, at min baggrund nok tilsiger mig noget andet end kopierne.
Du lytter til Radio 4.
Og det er sådan, at i 1950'erne, der skal Elvis lige accepteres, men han har altså skabt sig en unik plads, både i musikken og som ungdomsikon. Og lad os lige starte den her blog med at høre endnu en lille bid af et velkendt Elvis-hit. Denne gang, der vi bevæget os op til 1960, It's Now or Never. Amen, og hvilke klaves. Altså det her, det er jo vaniljeis, der smelter en varm sommerdag. Det er smør til Norden. Bertel, hvad er der sket med den oprører, som vi hørte før på Hound Dog?
Jamen, han har simpelthen genopfundet sig selv. I mellemtiden havde Elvis været i hæren, og det her med rock'n'roll og oprørskhed var ligesom ikke så hipt, som det havde været. Og Elvis var den eneste af de her gamle rock'n'roller, der formåede sådan rigtig for alvor at genopfinde sig selv. Og den sang, vi lige hørte, blev jo så faktisk hans internationale gennembrud. Altså det, han er blevet kendt for i tilbageblik og blev berømt på og accepteret for, at de
den hårde rock'n'roll, især fra 50'erne, men det, han brød igennem på internationalt herunder Danmark, det var altså et snavernæver. Han sang sig lige ind i husmorhjerterne dengang i 1960.
Ja, du siger, det er faktisk hans altså mest bestsælgende single.
Ja, nogensinde, ja.
Ja, er det vildt. Altså, det her med, at han var i hæren, hvad betød det for hans popularitet?
Jamen, den voksede grundlæggende. Altså, han var jo selv, og mange var jo bange for, eller håbede på hans vegne, at det var enden på hans karriere som rock'n'roll-idol. Men det var jo også et snedigt trick for at gøre ham mindre farlig, og dermed brede ham ud til et større publikum, og gjorde det muligt for ham at relancere sig selv over for en tid, der måske ikke længere var ungdomsoprørs på lige præcis den måde, som 50'er rock'n'rollen havde været det på.
Fordi det er sjovt, fordi man taler jo om 1960'erne som oprørs årti.
Ja, men det er jo slut 60'erne. Altså starten af 60'erne er en meget, meget konventionel epoke, hvor man altså har et velfærdssamfund, der brager der ud af, og nye forbrugsgoder og det hele, og unge og gamle møder sådan set hinanden i en kæmpe stor ny herlig forbrugsfest. Og altså, man kan se i den nye ungdomspresse, der vokser frem, også i Danmark på det her tidspunkt, der er en hyldest til forbruget og en ny accept af et begreb som pop, som noget, man tager på sig. Det er i orden at være pop. Og det er i orden at tænke popmusik som noget gennemkommercielt og gå op i, hvor noget lå på hitlisten i sidste uge frem for i forrige uge. Frem for at skulle gå op i, om musikken er god kunst eller hvad den nu er. Men det er altså glat. Det er ligesom, der er foregået en handel her, en forhandling, hvor ungdomsmusik har fået lov til at være der, så frem den ellers er blid og blød nok. Det må ikke længere være hård og uslebet som 50'ernes rock'n'roll, noget af den var. Det skal være sådan noget blød pop, som alle i virkeligheden kan holde ud og høre på.
Ja, altså, og der er også noget med, at det er i 1960'erne, at Elvis han får sin tv-debut.
Ja, han kom sådan set på fjernsyn allerede i 1956,
ja.
Men han begynder så i 60'erne i stigende grad at hellige sig en masse biograffilm, fordi ja. Det er en måde at tjene effektive penge på verdensmarkedet, uden at man behøver at sende Elvis på verdensturné. Han har tjent millioner dollars ved aldrig nogensinde at sætte foden uden for Nordamerika, sådan rent professionelt.
Og alligevel altså, er eksploderet i popularitet. Ja.
I kraft af et stadig mere internationalt mediemarked,
ja.
Grundlæggende.
Men der er vel også forskel på de tv-transmissioner, man lavede, af hans, altså når han fremfører sin musik, og så nogle af de her spillefilm, musicals, musicalfilm, han er med i.
Ja, altså det er der. Det er de her musicalfilm, han er med i, bliver jo sådan nogle... Man eksperimenterer lidt i starten med, hvad for en type af rolle, man ligesom skal kaste Elvis i som filmskuespiller, men der er jo hele tiden også, og det hele foregår helt på et baggrund af sådan en tæt interaktion mellem filmmediet og musikken på det her tidspunkt. Men det ender med, er sådan nogle musicals, der typisk foregår et eksotisk sted, gerne nede ved en strand med nogle piger i bikini og Elvis i badeshorts, og så synges der tilpas mange sange til, at man kan udsende på en LP-plade bagefter, så kan man tjene penge både på musikken og på filmene, og det er altså, det viser sig at være en kæmpe succes. Og i dag er det svært måske at se de her film sådan i fuld alvor, men i start 60'erne var der gigantisk marked og gigantisk efterspørgsel på lige præcis de her meget lette, ufarlige popprodukter. Og det er altså det,
hvordan
der kommer til at kendetegne Elvis' karriere i 60'erne.
Ja. Hvordan kan det være, at folk gerne vil have Elvis på film?
Det svarer til
ja.
Tiden. Og han, altså, han formår jo så at videreføre lige præcis så meget kant af ungdom, at han ligesom kan spille rollen som den her lidt friske, anderledes unge, som udfordrer forældre, generationens mønstre og normer og selvfølgeligheder. Og så kan man alligevel gøre ham pæn nok til, at det ender i forsoning og fordragelighed, både mellem generationerne og mellem de nye og de gamle normer. Så man ligesom får, man kan se Elvis-film på Elvis-film, hvordan de gamle konservative normer ligesom udvider sig lidt, men der er aldrig nogen direkte sådan oprør eller revolutioner i de her 60'er Elvis-film.
Men han trækker vel lidt på, hvad hedder sådan noget, sin forhistorie fra 50'erne? Eller hvad? Er det derfor, han kan træde ind i de her film og stadig være en lille bitte smule farlig, men stadig den polerede?
Det er nok noget, en baggrund, der gør det nemmere for ham at spille den rolle. Han kan ligesom med lidt større overbevisning udfordre forældregenerationens rolle. Men altså, det er et tema, der findes overalt i popmusikken på det tidspunkt, med at ungdommen må være lidt anderledes, og, at udfordre forældregenerationens smag.
Hvad er han, altså hvad er Elvis mest i 1960'erne? Er han sådan anti-oprører eller rebel?
Altså, i begyndelsen af 60'erne var der simpelthen ikke et, undskyld udtrykket, marked for oprør. Så det, han kommer til at symbolisere her, er popkulturen som en fuldstændig accept af kommercialisme og forbrug og den slags.
Ja.
Absolut.
Ja.
Indtil slutningen af 60'erne, altså hvor ungdomsoprøret så får vind i sejlene, så kommer han ligesom igen og genfinder noget af det her gamle rock'n'roll identitet. Og der optræder han så i 1968 i et tv-show klædt i sort læder fra top til tå, som sådan en sen-60'er forestilling om, hvad en rigtig 50'er rock'n'roll oprører egentlig havde været. Altså det er jo i virkeligheden et nyt image, som i virkeligheden mere ligner Jim Morrison fra The Doors eller sådan noget fra slutningen af 60'erne. Men det er meningen, at det sådan skal give billedet af, hvad 50'er rock'en havde været, men i slut 60'er ungdomsoprørernes optik.
Radio 4 taler med Danmark. Så i altså 1960'erne har vi den her Elvis, der bevæger sig fra det oprørske over i det mere polerede, og det gælder altså både fremtoning og musik, og så foretager han så sådan et skifte igen, som vi kommer tilbage til lidt senere. Fordi nu skal vi nemlig møde Elvis Tribute Artist Henrik Busborg igen. Han har base i Odense, og han er en af de mest efterspurgte Elviser i Danmark. Og vores reporter Kasper Friis, han var forleden på besøg hos Henrik Busborg og fik mulighed for at studere hans Elvis-tøj.
Du har et antal Elvis-dragter her, du har Elvis-bælter. Hvor tæt er vi på originalerne her? Nu har du et bælte, tager du ned her.
Jamen, altså, når vi taler om dragterne og når vi taler om bælterne, så er det for mit vedkommende nogle dragter og bælter, der er lavet i USA. De er lavet af den, for mit vedkommende i hvert fald, den eneste leverandør, der duer, nogen, der hedder B&K Enterprises. Og det er folk, som har tilknyttet Elvis' originale designer. Så de dragter, vi får, eller der bliver lavet hos B&K, det er dragter, der er syet efter de originale mønstre. Det vil sige, at paljetterne, de sidder præcis der, hvor de sad på Elvis' egen dragt. Det betaler man også for. Men så er det også fede dragter. Og sådan en dragt kan jo altså lynhurtigt løbe op i en 25.000 kroner, så det skal også være i orden. Det er jo et stykke værktøj, kan man sige.
Det er et arbejdsredskab,
ja. Ja, det er præcis et arbejdsredskab. Altså, jeg tror ikke, at altså, tømmeren diskuterer jo heller ikke, om han skal købe en skruemaskine, der koster 4.000 kroner. Altså, det drejer sig om, at han ikke skal ned og lade batteriet op 10 gange, når han er på arbejde, men kun 2. Og for mit vedkommende er det noget med, at jeg kan ikke tillade mig at stå med en dragt, som revner under armen, eller et bælte, som, hvor paljetterne begynder at falde af. Altså det her, det er øverste hylde, når vi taler Elvis-dragter.
Er det fra bestemte perioder af Elvis' liv?
Ja, de fleste vil gerne have, sådan som de dragter, der hænger her, rigtig mange af de dragter, der hænger her, er jo jumpsuits, og det er jo typisk fra starten af 70'erne til Elvis døde i 77, at de her dragter, de er i spil. Og så er der også andre, altså nogen vil også gerne have en 50'er Elvis eller en 60'er Elvis, og det er også leveringsdygtigt i butikken, så.
Men er det bestemte shows, de her? Altså, læner sig op af den sorte her, for eksempel. Er det bestemt show?
Ja, der alle dragterne her vil man kunne kende fra show. Lige nøjagtigt, den sorte her er faktisk en, som Elvis, da han spillede med den, der var den faktisk, der havde han en hvid dragt på. Men så er der en film, der hedder 3000 Miles to Graceland, tror jeg, den hedder. Der har en af skurkene har den på i sort, og jeg synes, den var mega fed. Så jeg har valgt at få den i sort. Den, der hænger ved siden af, som er... Det er den hvide dragt, det er den her Aloha-dragt, som er en total kopi af den dragt, som Elvis spillede til tv-show fra Hawaii i 1973.
Og hvad med bælterne? Er det sådan set, at ens udgør ikke det der højt der og der?
Ja, og så er vi jo inde i detaljerne. Altså, der er forskel på bælterne, og der er selvfølgelig et bælte, der passer til hver sin dragt. Så på den måde, så er der forskellige bælter, og det er også igen... Det er jo igen sådan lidt noget religiøst. Hvor skal de sidde? Altså, det er sådan, nu bliver det rigtig, rigtig nørdet. Hvor højt op sidder de i livet, og hvor langt nede sidder de? Men altså, man kan jo prøve at kigge lidt på billederne af Elvis og kigge efter, hvor sad de på ham.
Hvor mange sten er der på dem her? Nu snakkede du om den sorte her for et øjeblik siden, som egentlig var lidt en skurke Elvis-dragt.
Ja, der er rigtig, rigtig mange sten. Jeg ved ikke, der er flere tusind. Altså, de er sat på i hånden af de her søde mennesker, der sidder over ved B&K Enterprises i USA, så det tager en 3 ugers tid at lave en dragt, for at du har sendt den nøgne, du får en prøvedragt over, så prøver du den til, og så sender du den tilbage, sådan en nøgendragt, og så sætter de paljetterne på. Det tager typisk 3 uger.
Hvordan er det der på?
Nogle af dem er tunge, Nogle af dem er varme, specielt hvis det er sådan et show, hvor der er meget lys på. Så altså, ser man nogle af de her shows, hvor Elvis sveder og rigtig har varme, så er der ikke noget at sige til det. Og de her dragter er lavet, der er en lille smule mere stræk i de dragter, som bliver lavet nu, end de dragter, som Elvis havde på. Så jeg tror, de er mere komfortable at være i, end dem Elvis spillede i, faktisk.
Når du har alle tingene så fint, og så godt, og så rigtigt, så må det jo så også være, fordi at der ofte er bud efter dig. Hvem vil gerne hilse på Elvis nu om stunder?
Ej, det her, det er virkelig, virkelig et bredt spektrum. Altså selvfølgelig er det først og fremmest folk, som har haft et forhold til Elvis. Det kan være folk, der har rundt fødselsdag, eller det kan være et firma, eller... Men det viser sig, altså det viser bare, at Elvis lever i aller, aller bedste velgående, selvom det er mange, mange år siden, han spillede sin sidste koncert og stillede de blå ruskindsko, så er der stadigvæk rigtig, rigtig mange, der kan huske Elvis, og som synes, at det er fed musik og en vildt god historie. Altså.
Og her hørte vi altså Elvis tribute-artisten Henrik Busborg fortælle. Altså, og når jeg tænker på Elvis, så er det den der hvide dragt og det røde tørklæde, sådan helt klassisk. Hvad med dig, Bertel? Hvad er det for en Elvis-billede, du har på hovedet?
Jamen, altså, Elvis i den hvide sparkedragt er helt klart et af de billeder, der kommer tydeligst frem. Og det tror jeg gælder de fleste nulevende mennesker. Det er sådan, han især huskes i dag. Og det er jo den Elvis, der blev til en legende og ligesom omfavnede alle de andre perioder. Det var i 70'erne, man begyndte at have en Elvis, der igen tog på koncertturnéer og begyndte at genopleve noget af arven fra sin gamle, fra sin gennembrudsår i 50'erne. Så man kan sige, at vi har 70'ernes Elvis er en Elvis, der allerede er et stykke levende kulturarv. Og det er den form for Elvis, og den dobbeltforståelse af Elvis, både som nutid og som levende fortid, som i virkeligheden lever videre efter hans død.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag har kastet os over Elvis Presley sammen med historiker Bertel Nygaard. Altså, og vi har lige hørt Henrik Busborg, som er Elvis Tribute Artist, fortælle om at være ETA, en der klæder sig ud og optræder som Elvis. Og vi snakker om Elvis' udvikling op igennem 50'erne og 60'erne, og hans evne til at forny sig, når der har været behov for det. Og vi nærmer os 1970'erne, som du lige var lidt omkring, Bertel. Men før vi hopper helt ombord, så skal vi altså lige høre en lille bid af et andet velkendt Elvis-nummer, nemlig Suspicious Minds fra 1969. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Det er også sådan en Elvis-sang, man synger med på. Det gør jeg i hvert fald. Bertel, lige præcis Suspicious Minds. Hvordan beskriver den sene Elvis?
Den beskriver hans måde at forsøge igen at... den er et eksempel på, hvordan han igen forsøger at forbinde sig med den samtidige musik. Altså i slutningen af 60'erne, hvor den er fra, jamen, der har man fået nye strømninger i populærmusikken, et nyt lydbillede. Den er funky, den har bærer præg af soulmusik og af popmusik, sådan som man kunne forstå det i slutningen af 60'erne og ind i 70'erne. Så den er et forsøg på igen at forbinde sig med samtiden og forsøge at levere noget nyt. Altså man kan sige, at den blev en del af hans skæbne. Fordi at så lige præcis omkring 1970 formåede han faktisk igen at forbinde sig med sin egen samtid i en eller anden form for symbiose mellem mindet om det, han havde været, og så det, han stadigvæk udviklede. Men når man så når ret langt ind i 70'erne, jamen, så bliver det sådan lidt blødere musik, mere sentimental musik, som er lidt mere ude af trit med den musik, man helst bør producere. Så der bliver det, Elvis bliver ved med at være berømt på resten af sit liv, bliver så især
det, han har været. Altså, det bliver Elvis i den juvelpyntede sparkedragt, der synger sine gamle hits.
Ja, den hvide, den hvide dragt
Elvis,
der.
Ja, ja, ja. Der synger sine gamle hits, fordi det er det, publikum vil have.
Ja. Altså, kunne man sige, at hans popkarriere var presset i 70'erne, eller hvad?
Ja, den var presset, og den var også presset af, at han forsøgte at agere i forhold til en tid, som var splittet. 70'ernes smagspræferencer inden for musik, tøj, møbeldesigner og alt muligt, blev spaltet i to virkelig adskilte retninger. Der var ligesom fortsættelsen af ungdomsoprøret og hele den kritiske æstetik. På den anden side, så havde man sådan en meget forceret dyrkelse af normalen. Altså, som jo stort set svarede til, hvilken side af striden om Vietnamkrigen, man havde forholdt sig til i 60'erne. Og der forsøgte Elvis jo så at ligesom favne det hele og være noget for alle. Og det lykkedes et stykke ind i 70'erne. I et vist omfang blev det ved med at lykkes. Han blev ved med at være flere ting i flere forskellige menneskers øjne. Men der er ingen tvivl om, at når vi når op i 70'erne, bliver det sværere at være den her favnende skikkelse. Også fordi man har økonomisk krise, og det er ligesom lidt sværere bare at være venner på trods af det hele, når vi når hen mod midten af 70'erne. Så man får altså en Elvis, der forsøger at favne alle de her grupper. Både de lidt oprørske og dem, der på forskellige måder, med alle mulige forskellige baggrunde, forsøger at passe ind og finde sig en plads i det samfund, som allerede eksisterer. Men det er altså en svær position at have her i 70'erne, og hvis man skal sige noget, så kan man sige, at Elvis i løbet af 70'erne mister den respekt, han nok havde vundet hos de gamle ungdomsoprører og alle dem, der viderefører det tankegods ind i 70'erne, blandt rockkritikerne og sådan nogle folk.
Men jeg kan ikke lade være at tænke, altså fordi han... Bare det, at han, altså i hvert fald så længe han holder stand, eller sådan, altså kan spænde over den kløft. Hvad er det, der gør det?
Jeg tror, det er blandt andet hans måde at samle forskellige udtryk på fra forskellige tider. Han kan både være den, der symboliserer 50'ernes ungdomsoprør for ungdomsoprøret. Han kan være glat mormorpop. Han kan være et teenage-idol på nogle nye måder, som bare handler om vellyd.
Og det handler er han også teenage-idol i 70'erne?
Ikke blandt de store, brede træk af teenagers, men han formår faktisk at vinde nye grupper af teenagers som idoler. I 1973 havde han sådan et stort opsat tv-show, som i virkeligheden var en filmet koncert fra Hawaii, hvor han står i sådan en Stars and Stripes-dragt ind i de hvide. Og den bliver altså sendt hele verden rundt, og også set på dansk tv. Og man kan jo se, hvordan at hans pladesalg der boostede lige præcis der i 1973. Vi unge, I ved, det der ungdomsblad, der stadigvæk, som mig bekendt, udkommer, de havde deres forside i april 73, så er der Elvis-feber igen, med et stort billede af Elvis på forsiden. Og det handlede ikke bare om, at Elvis havde optrådt på tv, som alle havde set i Monopolets dage. Det handlede også om, at der var nye unge idoler, som ligesom lånte noget af Elvis. Ikke så meget hans lyd, men noget af hans måde at se ud på. David Cassidy, for eksempel, The Osmonds, sådan nogle popnavne, som man måske ikke husker så godt i dag, men som var virkelig store der i 70'erne. De optrådte også i sådan nogle Elvis-lignende dragter. De lånte lige sådan lidt Elvis-hed til deres egen musik.
Så det her, altså så han har kunnet noget stadigvæk også i 70'erne.
Ja, det kunne han, og man kan sige på nogen måde rent musikalsk i 70'erne var han så dygtig som nogensinde, i hvert fald i begyndelsen af 70'erne. Han kunne ligesom omfavne alle de her stilistiske træk fra hele den amerikanske musiktradition. Blues, country, pop, rock, soulmusik, det hele på én gang, og han ville og insisterede på, at det skulle være alt sammen en del af hans show. Så den her enhed af aggressivitet og intimitet og alle de her følelser i én og samme figur, er i virkeligheden et musikalsk og visuelt billede på et helt menneske.
Ja, altså, og vi kommer ikke uden om det, fordi han dør jo i 1977. Hvordan bliver der taget imod det?
Da han døde i 77, var han jo i store dele af blandt musikskribenter og dem, der ligesom havde noget at skulle have sagt, hvad angik smag og den slags. Der var han jo en latterlig gjort figur. Man havde hen over midten af 70'erne i stigende grad talt om Elvis som en syg, kriseramt, overvægtig, stakkels mand, der ikke længere levede op til, hvad han havde været.
Men da han døde i 77, jamen, så blev det tydeligt, at han stadigvæk betød rigtig meget. Altså mindet om Elvis var næsten, eller mindet om Elvis var stærkere end nutidens Elvis og midt-70'ernes Elvis. Så pludselig tænkte man tilbage på den rolle, han havde haft i 70'erne. Det gjorde man jo på forskellige vis. Altså, der var mange, der i Elvis' død så et indkapsling, en magiterning af 70'erne som kriseårti. En indkapsling af, at håben for fremtiden, både socialt og kulturelt, var ved at måske rende ud. Det var i hvert fald sådan, det godt kunne føles. Der var også nogen, der var mere hånlige, især nogle af de frække rockskribenter fra ungdomsoprørgenerationen, der sagde, Elvis døde da ikke i forgårs. Han døde for 20 år siden, da han holdt op med at synge ordentlig rock. Altså, så der var en heftig debat om, hvordan skulle man begribe Elvis' død. Og han døde jo lige der, hvor punkmusikken kom frem, og diskomusikken fejrede nye triumfer. Altså, et meget, meget splittet kulturelt billede.
Ja. Altså, og det, som man ser ved Elvis' død, det fortsætter faktisk de næste 42 år. Altså, den her posthume Elvis' kultur, som bare er fortsat. Jeg besøgte Graceland i Memphis tilbage i 2003, tror jeg. Og altså, jeg kan huske den her oplevelse af, at der var nogen af gæsterne, der stoppede op ved Elvis' grav og græd. Ja. Frem med papirlomterklæderne og altså, pudse næser. Altså, og det synes jeg var vildt at opleve.
Du lytter til Radio 4.
Jamen, altså, og Elvis døde, eller gjorde han? Konspirationsteorierne, de er mange, og min kollega Mikkel Krause, han har talt med Carsten Reinholdt, der udover også at være kæmpe Elvis-fan, også er vært på en podcast om konspirationsteorier, som hedder Hvad nu hvis det passer?
Jamen, altså inden for konspirationsteorier er den der med Elvis jo sådan en af de store, største omkring rockmusikere og omkring popstjerner og den slags. Lever Elvis, eller er han død? Gik han bort dengang, hvor dødsattesten er skrevet, han har sagt. Så jeg tror selv på, at Elvis han døde af en overdosis den dag. Men jeg tror, det har noget at gøre med, at man bygger det op, fordi det er svært at sige farvel til et idol. Og så har han måske haft, synes man måske, at han har måske haft muligheden. Han har måske haft muligheden for at iscenesætte sin egen død og forsvinde fra det her turbulente stjerneliv. Så han har haft mulighed for at leve nogle år i skjul og tænke, nu gider jeg simpelthen ikke det her mere. Fordi nok er det, han har drømt om, at blive stjerne, men når man så er i det, og den, hele den historie om hans liv er jo altså en vanvittig historie om en ung mand, der bliver til noget og så bare bliver presset til det yderste.
Men der er jo også dem, der mener, at det ikke var Elvis' afsjælede legeme, der lå i hans kiste. Ja. Hvordan lyder den fortælling?
Ja. Ud fra de få billeder, der er, ud fra det billede, han har sagt, hans fætter tager et billede af, at Elvis ligger i den her åbne kiste. Altså, Elvis dør 16. august om eftermiddagen. Han bliver begravet allerede 18. august om eftermiddagen. Det vil sige, at man har haft lige omkring et døgn til at skaffe en stor kobberfarvet kiste, og den var tung som et ondt ord. Det er nogen, der mener, at det var airconditionanlæg, der var i kisten. Selvfølgelig skulle der være et airconditionanlæg i kisten, men faktisk også var der nogen, der mente, at den var tung, fordi der var det her køleanlæg i kiste, så man kunne holde en voksfigur kold i varmen, så den ikke smeltede. Man mener, det billede, man ser Elvis, at han ekstraordinær pæn i forhold til, at han jo faktisk var stor og opsvulmet og ikke særlig køn, da man fandt ham. Der er også teorier, der går på, at øjenvidner, der har været, der synes, at hårgrænsen og hans bakkenbart, der stak lidt ud for hovedet, ligesom om de var limet på en voksdukker. Alt det der, alt det der er der selvfølgelig snak om, og den der Elvis-historie er jo en af de store at snakke om, så der er jo altid nogen, der vil have en bid af kagen, og altid nogen, der kan finde på noget mere. Men man kan vende om at sige, det er en spændende historie, fordi hvad nu, hvis det passer, som vi plejer at sige? Alle de her historier om Elvis er jo nogen, som Gud være, man ved. Og det der med at være Elvis-fan, det har jeg jo altid sagt sådan, jamen, det er vi forhåbentlig alle sammen lidt. Og det der med, om han er død eller levende, efter sigende siger man jo, at man har Elvis på hospitalet og kigger på, hvad der egentlig var af stoffer og ting og sager i kroppen af ham. Tennessee Law den siger, at obligationspapirer og den slags ting er først tilgængelige for offentligheden 50 år efter. Så det er faktisk, altså vi kan sige 2027, der kan man få lov til at få et indkig i de der papirer måske, og hvad skal vi sige om en, om en 20 år, så går vi over 100 år, så burde han måske være død af borte.
Med mindre, og det er så den konspirationsteori, vi endnu ikke har berørt. Elvis var en alien.
Åh, ja. The sky's the limit, prøv at høre, det åbner jo nogle helt nye ting omkring, det, så går vi ind i en helt anden verden af de her konspirationsteorier, fordi det sjove ved konspirationsteorierne, det er jo den der med, at enten er de sindssygt langt ude, og man tænker, hvem fanden har fundet på det her. Det, jeg synes måske er spændende ved den, det er, hvis de har den der lille snas af, at man får lige et eller andet at vide, som man faktisk tror på, og tænker, hvad nu hvis det passer? Og så startede jeg faktisk med at sige, at han har haft muligheden. Elvis var meget fascineret af FBI, han, og hele efterretningstjenesten. Han meldte sig faktisk hos præsident Nixon og sagde, jeg vil gerne være med til at bekæmpe, og jeg er et idol for de unge mennesker. Kan jeg gøre noget? Så han var inden for dørene på en eller anden måde. Folk mener, okay, han har haft stort folk. Måske kunne FBI hjælpe ham med at leve i en underverden og ligesom komme lidt væk fra hans store kendisliv, der tærede utrolig meget på ham. Og så kunne han få lov til at arbejde med nogle af de ting, han også interesserer sig for. Der er mange døre åbne på den her.
Og det var altså Carsten Reinholdt, konspirationsekspert og Elvis-fan, og vært på podcasten Hvad nu, hvis det passer? Og altså konspirationsteorier er der masser af. Altså Bertel, prøv lige at høre det her nummer med Elvis. Ja, der synger han jo faktisk duet med Jerry Lee Lewis. Har du hørt det Elvis-nummer før?
Altså, jeg har hørt nummeret før, men jeg må desværre skuffe for at sige, det er ikke Elvis, der synger sammen med Jerry Lee Lewis her.
Okay, du er ikke så nem at narre.
Nej.
Jamen, og det er sjovt det her med, altså, at Elvis ikke bare kunne få lov til at dø. Altså, det skal vi lige dykke ned i om lidt.
Du lytter til Radio 4.
Bertel, hvorfor får Elvis ikke bare lov til at dø?
Det er jo simpelthen så godt et spørgsmål. Og altså, der er jo noget om, at idoler ikke får lov til at dø. Men lige præcis idolet Elvis får i særlig ringe grad lov til at dø. Altså det her Elvis Tribute Artists, Elvis efterligneri, både dem, der tager det alvorligt, eller dem, der bare gør det for sjov, er jo en kæmpe business. Og noget lignende kender jeg faktisk ikke til. Selvfølgelig er der folk, der optræder med et Beatles-show, eller folk, der klæder sig ud som Michael Jackson, men der er ikke nogen, der tager det til så hvide yderligheder, som Elvis-industrien gør. Altså.
Mm. Jamen, og du fortalte jo også tidligere, at det her, de her tribute artists, eller efterligningen, eller sådan, det var jo i gang allerede, mens Elvis han levede.
Ja, det var det. Det startede så småt allerede, da han levede, og det handlede jo om blandt andet, at når man ikke kunne få den ægte Elvis herover i Europa, fordi han ligesom kun spillede koncerter over i USA, jamen så opstod der et marked for folk, der kunne optræde med et Elvis-show. Det ser man altså så småt begyndende allerede, så snart han brød igennem i 50'erne, men det tog sådan til, og efter han døde, er det altså eksploderet. Og det, jeg tror, det handler om, hvor på hvilket plan Elvis har leveret noget, folk kunne identificere sig med. Som type, som historie, som musik også. Altså, Elvis er jo aldrig rigtig blevet accepteret som rigtig god smag. Man har haft respekt i tilbageblik for hans musik fra 50'erne. Senere har man fået ny respekt for måske hans musik, også fra nogle af de andre perioder, i hvert fald noget af musikken, selvom de fleste stadigvæk vil kunne blive enige om, at det ikke er lige godt alt sammen. Men det at få Elvis accepteret i bredere kredse har altså været op ad bakke. Det er meget nemmere at sige selv i dag, at man er til Beatles, end at man er til Elvis. Og der er jo ikke, altså, der er jo ikke den der accept af Elvis som sådan egentlig rigtig værdigt som kunst. Men netop derfor tror jeg også, at han har kunne han har kunnet favne en masse af de mennesker, som ligesom føler sig lukket ude af den fine kunstverden, med al dens kriterier for, hvordan man skal høre til. Elvis virker som en af os. Han virker også som noget af det, vi jævne mennesker måske godt kunne blive til, samtidig med, at han er så enestående.
Ja, fordi vi snakkede lidt om, hans eftermæle, det er jo noget... Jamen blandet eller blakket, fordi altså, han var jo også et tykke Elvis, da han døde.
Mm.
Vi snakkede om, at op igennem 1980'erne, der var Elvis, der var han bare taggy, og det var ikke noget, man på nogen måde hyldede der.
Ingen tvivl om det. Altså, selvfølgelig var der var Elvis-fans også i 80'erne, og der var også grupper af unge, der begyndte at sådan hylde den unge Elvis, som små rockabilly-kredse og den slags, allerede i 80'erne, endda folk sådan, i vidt omfang udsprang af punkmiljøet. Men i det store hele, så fortsatte man jo den mangel på respekt, der var om Elvis, og navnlig den sene Elvis, ham den overvægtige, pillemisbrugende type, som man ikke rigtig skulle kunne lytte til. Altså, da jeg selv blev glad for Elvis i midt- og slut 80'erne, der var det absolut ikke det, der gav point hen i skolegården. Altså, jeg fik lov.
Ja. Hvordan kan det være, at du lige blev hooked på ham der?
Altså, jeg tror, det var fordi, at det lige præcis... Altså, 80'erne var jo et dåsemusiks årti i mine øjne, og sådan opfattede jeg det, sådan fornemmede jeg det allerede som barn engang. Musikken sagde mig ikke rigtig noget. Så Elvis var et alternativ til både den klassiske musik, man til nød hørte i mit barndomshjem, og så den pop, der var på radioen. Og så, da jeg så ham optræde på tv, der var noget med hans energi og vitalitet, som altså var helt enestående. Og den der... musik, der spilles direkte på et instrument og kommunikeres direkte ud i knolden på mig. Det gik lige i nervesystemet på mig allerede som 8-årig.
Var det kunst?
Det var i hvert fald en eller anden form for ophøjet oplevelse for mig, og jeg måtte straks ned på biblioteket og finde nogle Elvis-plader bagefter.
Ja. Hvad er det... Altså, der sker nærmest en form for rehabilitering af Elvis i 1990'erne. Hvad handler det om?
Det handler i virkeligheden om to forskellige ting, der kommer til at styrke hinanden lidt. Dels er det sådan, at i 90'erne, altså det starter allerede i 80'erne, men der er en stigende tendens til i 90'erne, at grænserne imellem den fine kunst og den knap så fine kunst, altså med den høje og den lave, de ligesom udviskes. Og man begynder at kunne omfavne alt det, der virker tacky eller virker til at være dårlig smag, hvis bare man har lidt glimt i øjet. Så lige pludselig kan man godt hylde den tykke, pillespisende Elvis, eller den Elvis, der synger om sin døde mor og alt muligt, som man ellers er vant til, at man ikke skal kunne lide. Det kan man godt omfavne. Det er det ene, der sker, og det er sådan en form for sådan postmoderne måde at ligesom gribe det anderledes på og omfavne det. Det andet, der sker, det er, at man begynder faktisk at tage Elvis' musikalske arv alvorligt på en måde, man ikke har gjort før. Elvis' karriere blev lanceret i singlepladens periode, men det, der blev til populærmusikkens kunstart, var at blive LP'en, altså med Sgt. Pepper, altså Beatles' Sgt. Pepper-plade, og frem efter, hvor man begyndte at lave nærmest sådan symfoniske helhedskunstværker på LP. Og sådan var Elvis' LP'er ikke. De var oftest et skrab sammen af alt muligt revl og krat, der ikke nødvendigvis var tænkt særlig meget over. Men i 90'erne begyndte man altså at lave sådan nogle seriøse box-sæt, som samlede hans produktion fra 50'erne, samlede hans gode musik fra 60'erne og samlede hans bedste musik fra 70'erne. Og lige pludselig, så var det muligt at sige med et fast blik, at man elskede hele Elvis.
Hvis du skal nævne sådan den største impact, Elvis har haft, hvad har det været?
Det mest afgørende har nok i virkeligheden været at åbne for nogle måder at være i verden på og udtrykke sig på, som overskrider grænser for, hvad man må med sin krop, med sin stemme og med sit udtryk.
Og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft besøg i studiet af dig, Bertel Nygaard. Ja, og Elvis i ånden, kan vi vel roligt sige. Det har været en kæmpe fornøjelse at blive klogere på kongen sammen med dig. Tusind tak, fordi du ville være med, Bertel.
Selv tak.
Og du kan lytte til Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne eller en person, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os endnu klogere på dem. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.